Matei, capitolul 3, versetele de la 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Îmi place să cred că în urma acestui timp suficient de lung în care am fost încântați de imnurile slavei lui Dumnezeu, suntem acum disponibili să ne putem concentra pentru cuvântul Domnului și indiferent că stăm în sală sau la balcon, vom avea demnitatea de bărbați și femei să ascultăm Evanghelia Domnului într-o atitudine de liniște și de solemnă atenție la cuvântul Domnului care în această seară va fi îndreptat către conștiința noastră. Dragi oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, domnilor și doamnelor, sunt onorat în seara aceasta să vă prezint cuvântul Domnului pe care l-am intitulat Proprietatea lui Dumnezeu prin legământul botezului în apă. Proprietatea lui Dumnezeu prin legământul botezului în apă. Fiecare dintre noi avem proprietăți, automobile, case sau alte lucruri, mobile sau imobile. Dar fiecare dintre noi avem proprietăți. Dovada că proprietatea respectivă este a mea, o face actul de proprietate, bonul, chitanța pe care eu o am. Atunci când îmi cumpăr un automobil, eu am un act de proprietate. Atunci când îmi cumpăr o casă, eu am un act de proprietate. Cu actul acela de proprietate, eu dovedesc că sunt proprietar de drept și de fapt. Nimeni nu poate ataca proprietatea mea, pentru că în fața legii eu dovedesc cu actul de proprietate că sunt unicul proprietar cu drepturi depline asupra proprietății. În același fel, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. În același fel, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Care este actul de proprietate? Cu ce facem dovada că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu? Ați observat o bucată de pământ? Aici în America nu este cazul, dar mai ales în România, care nu era proprietatea nimănui, era plină de mărăcini, de buși, de tufișuri. În momentul în care o persoană cumpăra proprietatea aceasta, mai întâi el o curăța și dintr-o dată devenea alta. Oamenii care nu sunt proprietatea lui Dumnezeu arată jalnic, îngrozitor, disgrațios. Când o persoană intră în proprietatea lui Dumnezeu, se întâmplă două lucruri. Apare un act de proprietate care confirmă și certifică că proprietatea respectivă e a lui Dumnezeu și, doi, înfățișarea proprietății se schimbă pentru că Dumnezeu are demnitatea ca toate proprietățile lui să arate ca el, curate. El a spus, eu sunt sfânt și voi fiți sfinți. Devii proprietatea lui Dumnezeu printr-un legământ personal, voluntar și conștient. Într-un anumit fel, eu am devenit proprietatea soției mele când m-am căsătorit cu ea și ea a devenit proprietatea mea. Amândoi am devenit proprietate unul pentru celălalt. Viața mea a devenit a ei, iar viața ei a devenit a mea. N-am mai avut nimic doar al meu sau doar al ei și tot ce suntem și avem este pentru amândoi. Greutățile și bucuriile vieții au devenit ale noastre, nu doar ale mele sau ale ei, ci ale noastre. Noi am devenit ca o singură persoană, două persoane unite cu aceeași direcție. Ei bine, unirea noastră are la bază un act. Actul acesta mă face pe mine soțul ei și pe ea soția mea. Sigur că sunt în lumea noastră multe feluri de punere împreună, multe feluri de concubinaje, care nu se obligă niciun fel unul față de altul în mod oficial. Însă eu m-am obligat față de soția mea și lucrul acesta a fost consemnat, adică scris, într-un act numit certificat de căsătorie. Asta îmi dă mie dreptul să fiu singurul soț al acelei femei și îi dă ei dreptul să fie singura mea soție. Legământul cu Dumnezeu, pentru ca să devii proprietatea Lui, iar El să devină proprietatea mea, într-un anumit fel, este botezul în apă. Eu devin proprietatea Lui Dumnezeu pentru că intru în împărăția Lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu se face responsabil de mine, așa cum un tată se face responsabil de copiii lui. Eu sunt responsabil de copiii mei. Toate nevoile lor nu le împlinesc vecinii, le împlinesc părinții. Și în calitate de tată, eu muncesc ca să satisfac nevoile copiilor mei. Calitatea mea de tată mă face responsabil. Dacă e nevoie, mi-au două geaburi, dar trebuie să am puterea financiară ca să împlinesc nevoile reale ale copiilor mei. De ce? Copiii mei sunt în urma unui act copiii mei și într-o oarecare măsură proprietatea mea. La fel în plan spiritual, eu devin copilul lui Dumnezeu, deci într-un oarecare fel proprietatea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu în calitate de tată al meu se face responsabil de viața mea, de nevoile mele spirituale. El se implică în toate aspectele vieții cotidiene, nu numai în viața eternă, ci și în viața aceasta. A promis Dumnezeu că nici măcar un singur fir de păr nu va cădea din capul meu, fără ca El să spună yes. Așa a promis Dumnezeu. Și eu am încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu minte, nu glumește și nu exagerează. Dumnezeu are demnitatea suficientă să se țină de cuvânt. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată să înțeleg că El uită sau că exagerează. Întotdeauna mi-a dovedit că cuvântul Lui este veșnic și pe cuvântul Lui mă pot baza. Experiența anilor de până acum m-au convins că în lumea aceasta există o singură persoană care este deasupra greșelilor, deasupra vinovăției, deasupra imposibilității și uitării, deasupra schimbării de la nu și de la nu la da. Și această persoană unică, eternă și infinită este Dumnezeu și a Lui să fie gloria. Botezul în apă este momentul solemn când voi veți sta prin credința din sufletul vostru înaintea cerului și înaintea bisericii lui Dumnezeu. Și veți semna prin declarația voastră verbală un legământ, un contract cu Dumnezeu din seara aceasta pentru toate zilele voastre pe planeta Pământ. Vă veți angaja să-i fiți fidele și fideli Dumnezeului cerului și pământului. Veți deveni proprietatea lui Dumnezeu, veți intra în împărăția lui Dumnezeu și veți beneficia de toate drepturile de cetățenie a cerului. În același timp, a doua parte a contractului îl face pe Dumnezeu responsabil de nevoile voastre, nevoi spirituale, nevoi morale, nevoi intelectuale, nevoi emoționale, nevoi sociale, nevoi personale și familiale. Dumnezeu în seara aceasta mai primește între numărul neștiut de noi al copiilor săi de pe toate meridianele, încă 4 persoane. Încă 4 persoane de astăzi înainte vor intra în numărul celor pe care Dumnezeu îi va hrăni. Încă 4 rugăciuni de astăzi înainte, Dumnezeu va trebui să țină cont de ele. Încă patru persoane se vor atașa la rândul lung al oamenilor care sunt în responsabilitatea lui Dumnezeu. Este un contract solemn, unic și veșnic. Carolina, Clarisa, David și Daniel, sunteți în cel mai solemn moment al vieții voastre spirituale. Sunteți în fața cerului când veți depune mărturie pentru contract, pentru legământ cu Dumnezeu. Și acesta este un lucru foarte important. De aceea, în seara aceasta, dedic acest cuvânt al Domnului pentru sărbătoarea voastră și a Bisericii Betania. Pentru orice persoană care este aici, să asculte cu respect Evanghelia mântuitoare și veșnică a Marelui și Singurului Rege Iisus Hristos. Botezul în apă este legământul conștient, personal și voluntar, prin care o persoană intră în toate drepturile depline date de Dumnezeu bisericii sale. În biserica primară, de cele mai multe ori, botezul urma imediat după convertire. Astăzi, între momentul convertirii, a deciziei de a-L accepta pe Iisus în inimă, și botez, am așezat o perioadă în care îi invităm pe oamenii aceștia să cunoască Scripturile, și asta se numește studiu de cateheză, studiu de învățătură pentru învățătură elementară, fundamentală. Voi ați avut doi slujitori care v-au catehizat, v-au învățat, v-au ajutat să înțelegeți învățăturile de bază ale Bibliei. A fost pastorul Marius Lunga și îi mulțumim cu această ocazie, și a fost fratele Alin Mihaescu și îi mulțumim cu această ocazie. Ei au fost persoanele care și-au dedicat timpul lor ca să vă catehizeze pe voi. Foarte multe persoane nu înțeleg de ce. Diferit de timpul bisericii primare, astăzi este nevoie de cateheză. Și spun, la început n-a fost așa. De aceea, noi trebuie să răspundem astăzi de ce Biserica Betania își rezervă un timp de o lună sau două sau trei să facă un studiu de cateheză cu aceste persoane înainte de a le boteza. Este cinstit să le spunem acestor oameni în ce fel se obligă prin contractul pe care îl fac față de Dumnezeu. Pentru ca mai apoi să-l facă în cunoștință de cauză și să-și asume obligațiile care le revin de membri în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i cinstit să le atragem pe un fond emoțional, să-i predispunem la o decizie absolut importantă, fără să le spunem ce implică și în ce fel îi obligă decizia aceasta. De aceea ne luăm un timp ca să le spunem în ce fel îi obligă această decizie și după ce vor lua la cunoștință îi întrebăm, acum mai ești de acord? Și îi vor spune da sau nu. Vineri seara ne-am întâlnit cu pastorii bisericii, cu acești patru candidați și i-am întrebat și i-au spus da. Încă o dată, pastorii Petre Cladovan și Ionel Șovrea, cărora le mulțumim pentru slujirea din această seară, dânsii vor oficia actul botezului în apă, îi vor mărturisi în baptistieră în apa botezului despre credința și convingerile care guvernează existența lor și convingerile cu care se vor implica în contractul oficial în seara aceasta cu Dumnezeu. Dar să revin asupra motivelor pentru care studiul de cateheză astăzi este indispensabil, adică neapărat necesar. În primul rând, atunci, în timpul bisericii primare, fiind în timpul prigoanelor, riscul martirizării era imediat. De aceea nu-și permiteau să amâne botezul peste două luni ca să facă studiu de cateheză. Pentru că în aceste două luni, fiecare nou convertit putea fi prins de armata romană și după legile vremii putea fi omorât pentru că a acceptat creștinismul. Atunci era interzis și plăteai cu viața dacă îl acceptai pe Iisus și credința în El. De aceea cine se convertea, era imediat botezat ca să se facă tot ce trebuie făcut pentru mântuirea lui. Nu mai era timp, că puteai muri din clipă în clipă. Astăzi nu ne mai omoară nimeni. În al doilea rând, atunci învățăturile Bibliei nu erau sistematizate și cunoscute ca astăzi. Noul Testament de-abia se scria, apostolii erau relativ puțini,
Evanghelia se ducea peste tot. Nu existau biserici cu experiență, cu tradiție, ca astăzi, cu vechime, unde învățătorii să fie cunoscuți și oamenii să aibă vechime în biserică de 10-20 de ani și fiecare să fie în stare să învețe. Nu, nu era. Bisericile erau proaspete. De o lună, de două, de trei, de cel mult câteva luni, un an de zile maxim. De aceea toți erau proaspeți. Nimeni nu știa cum e bine. În al treilea rând, atunci biserica nu avea case de adunare, nu avea edificii de genul acesta, nu avea proprietăți materiale, așa cum noi avem astăzi. Pentru ca oamenii să știe că pe strada Caldwell, de la 7 la 8, mâine seară, pastorul Luigi Mițoi va ține un studiu pentru voi în primul rând și vă aștept mâine de la 7. Vă aduceți aminte? Și vă aștept pe fiecare dintre dumneavoastră care ați făcut vreodată botezul în apă. Pe toți de aici vă invit mâine seară de la 7 la 8. Ei bine, apostolul Pavel nu putea să facă asta atunci, pentru că armata era pe urmele lui. Se adunau când într-o pădure, când într-o peșteră, când într-un loc ascuns, când noaptea, când într-o clădire ascunsă. Nu aveau un loc public și să știe toată lumea și să ofere un buletin duminical cu harta orașului pe el și să se spună: aici veniți, la adresa aceasta. Ei tot timpul se adunau în altă parte. Nu știa nimeni unde se vor aduna a doua zi. N-aveau programe regulate, adresă regulată. De aceea totul era relativ. Tocmai de aceea lucrurile importante se făceau imediat, se făceau atunci, ca să fie făcute. Apoi, nu aveau suficienți învățători pentru numărul mare de convertiți care existau atunci. Astăzi se convertește un om la un an de zile. Atunci se converteau 365 de oameni într-o zi. Învățătorii erau relativ puțini pentru abundența de noi convertiți. Mai mult de atât, foarte mulți dintre noi convertiți erau soldați în armata romană. Și ei mergeau odată cu frontul într-o parte sau în alta. Ei n-aveau un domiciliu stabil. Astăzi erau cu garnizoana aici, mâine erau cu garnizoana în Detroit, poi mâine erau în Arizona. Și apostolul Pavel n-avea un telefon să-l sune pe fratele Buia la Detroit și să-i spună: păi vezi că Clarisa a terminat primele două lecții, fă tu, frate Buia, lecția 3 și 4 și când îl trimiți la Cornel Avram în Arizona, spune-i să facă lecția 5 și 6. Atunci erau soldați, se mișcau dintr-o parte în alta. Nu știau sigur unde vor fi mâine, nu erau un timp în care ei să fie disponibili pentru studiu biblic. Oamenii erau seminomazi, nu aveau un domiciliu stabil așa cum noi avem astăzi. Toate aceste lucruri făcea instabilă și relativă situația lor. De aceea era nevoie ca primele lucruri dintre primele, cele mai importante care definesc mântuirea, să fie făcute imediat cât omul mai are timp. Pentru că deseori astăzi se fac botezuri formale. Recomandăm o vreme de învățătură și edificare spirituală pentru ca în vremea aceasta pastorii bisericii să observe comportamentul lor, prezența lor la adunare, prezența lor la studiu de cateheză, mai apoi să aibă un interviu, adică o mărturisire a credinței lor, și în felul acesta ne luăm un timp în care verificăm dacă decizia lor de a se boteza este bună sau nu. Pentru că nu are rost să-i botezăm astăzi și mâine să cadă în păcate grave și să excludem. Și în felul acesta imaginea Bisericii Betania să se compromită în Chicago și în fața românilor de aici. Vrem să verificăm persoanele care vor să devină membre al acestei biserici, să fim siguri că pocăința lor este reală, să fim siguri că dragostea lor pentru Iisus Hristos este una autentică. Sigur că nu avem capacitatea în calitate de oameni să fim absolut siguri, dar atât cât putem fi, vrem să fim. Amin? Amin. Tocmai de aceea, domeniul spiritual, care înseamnă autenticitatea nașterii din nou, domeniul moral, care înseamnă comportamentul, calitatea morală a vieții, domeniul intelectual, care înseamnă însușirea cuvântului lui Dumnezeu, vrem să le verificăm în această perioadă de cateheză. Asta nu înseamnă că nu pot fi excepții, dar excepțiile nu sunt regulă și nici nu desfințează regula, doar o întăresc. Încă de pe vremea lui Origen, un mare bărbat al vremurilor bisericii primare, el spunea: catehumeni, adică noi convertiți care participați la studiul de cateheză, pocăiți-vă mai întâi pentru a primi botezul. El spune asta în cartea pe care a scris-o, numită Omilia, la pagina 221. În primul rând, în seara aceasta, vreau să observăm tipuri de botez în Biblie. Tipuri de botez în Biblie. Cei care ați primit buletinul din această seară aveți acolo schița predicii și dacă vă ajută, vă rog să urmăriți. Tipuri de botez în Biblie. Deschizând cu respect Biblia și cu dorința să o înțelegem, Duhul Sfânt ne luminează să înțelegem următoarele lucruri. Primul botez în Biblie este botezul lui Ioan Botezătorul. Acesta a fost un botez al pocăinței. Matei, capitolul 3, versetul 2. El zicea, pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cuvântul pocăință înseamnă regretă păcatele din trecutul tău, căiește-te de ele, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și dacă nu te căiești de păcatele tale, ele vor rămâne asupra ta și consecința păcatelor va veni peste tine manifestându-se prin mânia lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 19, versetul 4. Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea poporului să creadă în Iisus Hristos. Acest botez al pocăinței consta în mărturisirea păcatelor. Matei, capitolul 3, versetul 6. Aici Biblia spune, mărturisiți-vă păcatele. Și ei, mărturisindu-și păcatele, erau botezați în râul Iordan. Candidatul acela care accepta botezul lui Ioan Botezătorul recunoștea că, în primul rând, este păcătos, Roman 3:23. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Recunoștea că consecințele păcatului lui înseamnă moarte, Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Consecința păcatului este moartea. Recunoștea că mortul trebuie îngropat, Roman 6:4. Prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. De asemenea, al doilea botez pe care îl întâlnim în Scriptură este botezul cu care a fost botezat doar, numai, Iisus Hristos. Este tot un botez al mărturisirii păcatelor, dar el nu a mărturisit păcatele personale, că nu le-a avut, el a fost fără păcat, ci el a mărturisit păcatele noastre pe care a acceptat să le transfere Dumnezeu asupra lui. A luat Dumnezeu păcatele noastre și le-a transferat asupra lui și dintr-o dată el a devenit cu păcat, dar nu cu păcatul lui. Îngăduiți-mi să vă spun o scurtă întâmplare. O familie a născut doi gemeni. Într-o familie s-au născut doi gemeni. Doi băieți care semănau identic. De mici s-au dovedit a fi unul cu minte, iar celălalt altfel. Când s-au făcut mari, s-a confirmat. Unul a devenit un mare om al lui Dumnezeu, un om de mare demnitate și de mare caracter, iar celălalt un alcoolic. La 17 ani a mers în școala de corecție și mai apoi în pușcărie, în închisoare. Până la vârsta de 32 de ani a petrecut 15 ani în închisoare. Era plin de cicatrice, nu mai avea dinți și cea mai mare parte din viața lui a petrecut-o acolo între gratii. Când a ieșit din această nouă detenție și a propus să înceapă o viață nouă, s-a săturat de mizerie și de închisoare și a mers spre casa fratelui său să-i ceară ajutorul pentru a-și schimba viața. Ajungând pe strada casei fratelui său, vis-a-vis era un restaurant și a spus el, am să merg acolo să beau ultima bere din viața mea. Cei mai mulți oameni care se îmbată încep să consume alcool spunând vreau să beau o bere. Și după ce o beau pe prima, repetă afirmația. Și în felul acesta ajung să se îmbete. Stând acolo la masă și bând bere după bere, a văzut pe cineva undeva într-un colț în restaurant, o persoană cu care nu și încheiase el socotelile înainte să meargă în închisoare. Și pentru că acum nu mai judeca ca mai devreme, a mers la omul acela, a intrat în conflict verbal cu el, s-a luat la ceartă, a găsit un cuțit și l-a omorât pe loc, după obiceiul pe care l-avea. Când a văzut cum sare sângele din trupul omului de lângă el, s-a trezit, dar era prea târziu. Plin de sânge și îngrozit, a realizat că o să se întoarcă din nou acolo, unde nu mai vrea. Și a spus, ce să mai fac? Disperat a fugit dincolo de stradă în casa fratelui său, care era din fericire acasă. A dat buzna în casă și a spus, frate, fă ceva pentru mine. Acesta s-a speriat și a spus, ce-i cu tine? Erai în închisoare, ce cauți aici? Și el i-a explicat repede ce s-a întâmplat. Și a spus, fă ceva pentru mine. Și fratele i-a spus, ce să fac pentru tine? E prea târziu. Ba da, mai pot face ceva pentru tine. Haide repede să ne schimbăm hainele. De ce? Haide repede să ne schimbăm hainele. Ei semănau identic. Și au schimbat hainele între ei și în timp ce își schimbau hainele, fratele serios i-a spus așa, eu iau asupra mea crima pe care ai făcut-o tu. Eu mă dau drept criminalul. Am să mă îmbrac cu hainele tale pline de sânge și am să spun că eu am făcut crima aceasta. Iar pe tine te îmbrac cu hainele mele curate și am să te las în casa mea. Însă, frate, vreau să-mi promiți că aceste haine nu le vei mai murdări niciodată. Așa cum eu le-am păstrat curate până astăzi, să le păstrezi și tu. A venit poliția și l-a luat pe cel plin de sânge. Însă cel plin de sânge era nevinovat, de fapt. Iar cel rămas în urmă cu hainele curate era adevăratul criminal. Când Iisus Hristos, fratele cel bun, a venit în lumea noastră, a găsit miliarde de oameni pătați de sângele păcatului pe care l-au făcut fiecare în felul lui. Și justiția lui Dumnezeu îi căuta pe oamenii aceștia, pentru că plata păcatului este moartea. Însă a venit fratele nostru mai mare și s-a așezat pe o cruce. Și asupra lui s-au transferat toate hainele noastre pline de păcat și de sângele păcatului nostru. Și asupra noastră a venit haina albă și nepătată a neprihănirii pe care el ne oferă în dar și prin credință. Acesta se numește transferul păcatelor asupra lui Iisus Hristos prin credință. Acesta se numește transferul nevinovăției lui Iisus Hristos pe care l-a câștigat pe cruce murind între cer și pământ asupra oamenilor care cred. Și voi patru, Carolina, Clarisa, David și Daniel, sunteți patru persoane care ați acceptat transferul neprihănirii de la Iisus Hristos asupra voastră și transferul păcatelor voastre asupra Lui. Pentru păcatele acelea a murit Iisus Hristos, ele nu mai există. M-ați auzit? Să țineți minte, ele nu mai există. Va veni diavolul și o să vă spună, păi mai aveți morghici de plătit, să-i arătați toate chitanțele că v-ați achitat morghiciul. Nu mai aveți nicio datorie la guvern, nu mai aveți nicio datorie la bancă, totul este plătit, totul este gata. Când Hristos a stat pe cruce, a rostit în limba greacă a vremii sale, limba în care a fost scris Noul Testament, o expresie pe care Cornilescu a tradus-o în limba română cu expresia s-a sfârșit. În limba greacă, limba Noului Testament, limba din care a tradus preotul Cornilescu în 1920 această versiune pe care noi o citim, s-a sfârșit înseamnă tetelestai. Tetelestai acesta este un termen comercial între oamenii care fac business. În vremea aceea era o expresie comercială, o expresie de business, adică dacă eu cultivam grâu, aveam relație cu un alt businessman care creștea oi și eu îi dăteam grâu, o tonă de grâu, pentru 100 de oi. Și făceam afacerea aceasta, făceam dealul acesta și spuneam, promiți că îmi dai 1000 de oi sau 100 de oi pentru o tonă de grâu? Și el spunea da. Și el mă întreba, tu promiți că îmi dai o tonă de grâu pentru 1000 de oi? Și eu îi spuneam da. Și conveneam asupra unei zi în care ne întâlneam. Eu îi dăteam oile și el îmi dătea grâu. Când afacerea era făcută curat și se încheia, ei își strângeau mâna și spuneau, tetele stai, adică s-a sfârșit cu bine, totul este în regulă, sunt mulțumit de afacere. Hristos a stat pe cruce și a făcut o afacere cu Dumnezeu. I-a spus lui Dumnezeu, Tată, ei merită să moară, să meargă în iad, dar eu vreau să merg în locul lor și să mor, iar pe ei să ierți în locul meu. Și Dumnezeu le-a spus, l-a întrebat, cine va merge pentru ei? Și el a spus, eu voi merge pentru ei. Și a venit în lumea noastră și s-a născut într-un graj, dintr-o fecioară, și a crescut în casa unui tâmplar. Și mai apoi când a devenit mare și a început misiunea, și a mers pe străzile pline de praf ale Israelului, a vindecat, a făcut minuni, a binecuvântat, a iubit și a predicat Evanghelia. Și la sfârșit a murit pentru oameni. Și justiția lui Dumnezeu a fost satisfăcută de moartea lui. Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută de moartea lui. Morghiciul pe care îl aveam noi la Dumnezeu a fost plătit de Iisus Hristos prin moartea lui care ne-a înlocuit. El ne-a plătit morghiciul în locul nostru. Și când între el și Dumnezeu s-au rezolvat dealul, Iisus a spus, tetelestai. Și tatăl a acceptat. Ați înțeles? Aici sunteți voi acum. Aici am fost eu, în 1984. Aici vor fi alții mâine și săptămâna viitoare. Aceasta se numește lucrarea mântuitoară și plină de har a Regelui Iisus Hristos. A Lui să fie gloria și închinarea. Lui Dumnezeu îi se cuvine închinarea și măreția, slăvit să fie numele Lui. Botezul lui Iisus Hristos a fost unic prin faptul că El a mărturisit păcatele, dar nu ale Lui, ci ale noastre cu care s-a încărcat de bunăvoie ca să le dizolve. Al treilea botez este botezul nou testamental pe care îl fac aceste patru persoane. Botezul în apă este reconstituirea vizibilă a schimbării lăuntrice invizibile. 1 Petru 3 cu 21. Vineri seara voi ne-ați spus versetul acesta pe care pastorii de la cateheză v-au învățat. Vă mai aduceți aminte de el? Nu-i momentul acum să-l spuneți. Ce înseamnă reconstituire? În România, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, ca să sperie poporul și să coboare rata criminalității, Ceaușescu avea o metodă bună. Dacă o persoană făcea o crimă și omora cu cuțitul un vecin, după ce poliția descoperea că el este criminalul, îl chema într-o zi în fața căminului cultural. Îi dătea un cuțit din lemn și îi spunea: mai arată o dată în fața tuturor ce ai făcut în noaptea aia cu un cuțit adevărat când l-ai omorât pe omul ăla. Și de data aceasta îi aducea un alt om, sigur că cel din noaptea era mort de tot. Îi aducea un alt om și un cuțit de lemn și spunea: priviți cum a făcut el în noaptea aceea când l-a omorât pe vecinul lui. Și el arăta din nou cu un cuțit de lemn cum s-a întâmplat. Spunea: am băut cu el, m-am luat la ceartă, ne-am luat la bătaie, eu am pus mâna pe un cuțit și uite așa am făcut. Și arăta acum vizibil ce s-a întâmplat în seara aceea fără să vadă nimeni. Asta se numește reconstituire. În inima lor s-a întâmplat o schimbare, dar noi nu știm, pentru că a fost o schimbare în interiorul lor. În seara aceasta, ei vor reconstitui ce s-a întâmplat atunci când s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat atunci? Atunci ei au murit față de păcat și au înviat pentru neprihănire. În seara aceasta vor reconstitui simbolizând. Se vor coborî în apă, efectiv se vor scufunda în lichid în apă, pentru ca să simbolizeze că au murit. Și vor reveni la suprafață, simbolizând că revin la o viață, dar nouă de data aceasta. Botezul în apă, pe lângă faptul că e un legământ, este o reconstituire vizibilă care dovedește schimbarea prin credință spirituală invizibilă care s-a petrecut în inima lor. În al doilea rând, în seara aceasta, vreau să privim în Biblie și să observăm motive biblice pentru botezul în apă. Motive biblice pentru botezul în apă. Observați că, în primul rând, botezul acesta nu a fost instituit de un pastor, de un consiliu de pastori sau de o religie numită creștinism, islamism sau un alt fel, ci Biblia, cartea în care noi amândoi avem respect și încredere, spune în cea de-a patru evanghelie, respectiv Ioan, capitolul 1, versetul 33, că Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl au instituit botezul în apă. Dumnezeu Tatăl a instituit botezul în apă. Ioan spune: Dumnezeu m-a trimis să botez. Dumnezeu este la originea botezului. El a dat următorul verdict: îți poruncesc astăzi să mergi și să botezi, în calitate de director cosmic, în calitate de stăpân al cosmosului, în calitate de Dumnezeu creator. Dumnezeu a dispus să existe botezul în apă, ca un legământ, ca o reconstituire. În al doilea rând, botezul în apă a fost făcut de Iisus Hristos. Luca 3, 21-22. După ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat și Iisus. Observați că Iisus, când a vrut să se boteze, a avut dificultăți. Matei 3, 14-15. Ioan a vrut să-l împiedice și să-i spună: nu vreau să te botez. Însă Iisus are următorul argument: Ioane, ce trebuie făcut, trebuie. Și am încheiat discuția. Dacă trebuie, trebuie. Ioane, dacă trebuie, trebuie. Trebuie și gata. Carolina, Clarisa, David și Daniel, trebuie. De ce îl faceți? Pentru că trebuie. Cine a spus asta? Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu nu comentăm noi, pentru că noi îl respectăm, îl iubim și avem încredere în el. Ce spune Dumnezeu noi facem, că e Tatăl nostru. Amin, amin. Și noi ne simțim satisfăcuți să împlinim voia Tatălui nostru. Știm că îi provoacă bucurie și satisfacție. Și asta ne dă calitatea de copii ascultători. Copiii din casa lui Dumnezeu. Copii care se subordonează voluntar, conștient și personal voiei Tatălui nostru. Voi sunteți acum aici, eu am fost în 84 acolo, pentru că Dumnezeu a spus asta. În 1984, pe 15 mai, fratele Lazar Gog m-a botezat pe mine în biserica din Sebastian. Este unul dintre cele mai frumoase și cele mai solemne evenimente din viața mea. Îmi aduc acum aminte de frumusețea acelor clipe. Nu o să uitați niciodată legământul pe care îl faceți acum, pentru că este unic. O singură credință, un singur botez și un singur Dumnezeu. Slavă Domnului! Apoi, în al treilea rând, botezul a fost predicat de Iisus. Iisus i-a învățat pe oameni să se boteze. Observați Matei 28, 19 cu 20. El le-a spus ucenicilor săi, mergeți în toată lumea! Mergeți în toată lumea! Duceți-vă în toată lumea! Faceți ucenici din toate neamurile și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în numele persoanelor Trinității. Nu doar în numele Tatălui sau doar only Jesus, nu! Ci în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Așa a spus Iisus. Asta este declarația directoare a lui Iisus Hristos. Și noi facem ce a spus Iisus pentru că îl iubim pe Iisus. Și iubirea noastră se exprimă prin practica vieții noastre de a ne subordona și de a face ce a spus El. Iisus le-a spus oamenilor, botezați-vă. Iisus însuși s-a botezat pentru că Tatăl a spus asta. Apoi, botezul în apă a fost practicat de apostoli. Petru, Pavel, Ioan sunt recunoscuți de biserica ortodoxă, de biserica catolică, de toate bisericile creștine. Ei sunt sfinți în toate bisericile. Ei bine, sfinții aceștia care stau la baza învățăturii apostolice s-au botezat. Și nu numai că s-au botezat, ei înșiși au învățat ca să se facă botezul. Observați ce se spune despre Pavel, fapte 9 cu 18. Pavel s-a sculat și a fost botezat. S-a botezat Pavel, da. La ce vârstă? Oricum avea peste 25 de ani. Atunci a fost botezat. De ce? Pentru că s-a botezat după ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos. S-a botezat după ce s-a convertit. S-a botezat după ce s-a pocăit, dacă vreți termenul acesta. Botezul trebuie să fie făcut în urma pocăinței, nu înaintea pocăinței. Mă întrebați de unde știu? Am să vă răspund simplu. Din Biblie. Dumneavoastră știți că în Biblie scrie asta și am să vă citesc acum. Cine va crede și după ce crede se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede și după ce va crede se va boteza, va fi mântuit. Botezul vostru, Carolina și ceilalți, botezul vostru este o baie publică dacă la baza lui nu stă o pocăință autentică, un respect real, dacă în inima voastră nu există o decizie clară. Eu vreau să-i aparțin lui Hristos. Dacă această convertire nu este autentică, va fi doar o baie. Și atât. M-ați înțeles? Observați că a fost practicat și predicat de părinții bisericești de-a lungul istoriei. Îngăduiți-mi să vă dau câteva argumente celor care în această seară sunteți aici și probabil aveți suspiciune legat de botezul în apă. Ascultați-mă! În lumea aceasta sunt foarte multe librării. Am să vă dau nume de cărți, am să vă dau pagina, să mergeți să luați cărțile acestea și să citiți în ele. Cărțile acestea nu sunt scrise de Biserica Pentecostală, sunt scrise de Biserica Ortodoxă. Nu primiți ca pe un afront ce vă spun, adică ca pe o jignire. Nu asta vreau. Rostul meu nu este să jignesc pe cineva, ci rostul meu este să-L predic pe Iisus și adevărul. Amin. Și acum ascultați-mă. Ambrozie, episcop de Milano, s-a botezat la vârsta de 34 de ani. Ieronim, fiul unei familii credincioase, s-a botezat la vârsta de 30 de ani. Grigore de Nazians, fiul unui episcop, s-a botezat la vârsta de 30 de ani. Atenție! Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari părinți bisericești ai Bisericii Ortodoxe, care a fost din părinți martiri, s-a botezat după terminarea studiilor teologice. N-a vrut să se boteze, a spus: tată și mamă, vreau să studiez Biblia, vreau să fiu sigur că Dumnezeu există, vreau să fiu sigur că botezul în apă trebuie făcut. Eu nu accept obiceiuri și tradiții. Eu nu înghit cultura voastră și obiceiurile voastre, ca așa a spus mătușa și bunica. Nu! Vreau să mă conving că trebuie. Odată trăiesc și vreau să am capul pe umeri. Nu las pe nimeni să gândească în locul meu. Nu las pe nimeni să-mi organizeze viața. Am să mă conving dacă trebuie. Și dacă trebuie, o fac. Dacă nu trebuie, nu o fac. Chiar dacă este tradiția părinților mei. Și după terminarea studiilor teologice s-a botezat. Ioan Crisostom, sau pentru că vorbea bine, a fost poreclit Ioan Gură de Aur. S-a botezat în timp ce era retor, după vârsta de 30 de ani. Acești bărbați sunt cei mai mari părinți ai bisericii istorice, ai bisericii ortodoxe. Acești bărbați s-au botezat adulți după ce s-au convertit, după ce au crezut în Iisus Hristos. La baza botezului stă credința în Dumnezeu. Dacă îl faci într-un moment în care nu ești conștient de Dumnezeu și de credința în El, pentru că datorită vârstei ești inconștient, ăla nu-i botez. Biblia nu-l recunoaște. Dumnezeu nu-l recunoaște. Iertați-mă, nu vreau să vă dezamăgesc, vreau doar să vă spun adevărul. Iar cu acest adevăr să faceți ce vreți. Este problema dumneavoastră, sunteți responsabili. În al treilea rând, cine trebuie să fie botezat? Botezul este un legământ conștient, de aceea trebuie să-l facă oamenii conștienți. Vă pun o întrebare. Când socotiți dumneavoastră, din punct de vedere al vârstei, că o persoană devine conștientă de realitățile vieții și poate face o decizie stabilă? 15? Mai mult? 16? 17? Ce zice guvernul american? Mai tare! Botezul trebuie să fie decizia unui om care știe ce face. Pentru că botezul e un contract în care te obligi. Eu fac cu Petru Cladovean în această seară un contract, să ne imaginăm. Dar în contractul acesta eu mă oblig față de el și el se obligă față de mine. Eu sunt conștient de obligația pe care o am. Nu pot să o fac inconștient, să semnez. A, du, domne, să semnez că nu se vede din avion. Ba da, se vede. E un contract real. Eu mă oblig și omul vine cu contractul și îmi spune: uite, Luigi, ai semnat. Botezul în apă este o semnătură prin care te angajezi să-L iubești, să-L urmezi și să-I fii loial, fidel și credincios. Dar dacă botezul în apă îl faci într-un moment în care nu ești conștient, semnezi fără să știi ce semnezi. Și când te faci mare, te apuci de alcool, de țigări, de femei și dacă vin și spun să te pocăiești, îmi spui: dar tu cine ești, mă, să-mi spui mie ce să fac? Și ești inconștient că ai semnat un contract cu Dumnezeu. Ești inconștient. Dragul meu prieten, oprește-te în această seară și gândește obiectiv, drept și cinstit, pentru că gândești în locul tău și pentru binele tău veșnic. Botezul în apă este un contract pe care trebuie să-l faci conștient, voluntar și personal. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Care alt lucru din viața omului e un lucru personal, conștient și voluntar? Dați-mi un exemplu. Căsătoria. Nu-i așa? Căsătoria e un lucru pe care omul face conștient, îl face personal. Ce ați zice dacă aș spune unuia: băi, știi ce, vreau să mă însor, dar n-am timp, mă grăbesc, du-te tu, te rog frumos și rezolvă problema asta și la urmă adu acasă, adu acasă. Ce ați zice? A zice: bă, omule, tu nu e în regulă cu tine. Eu nu pot să pun pe altcineva să se însoare în locul meu, că eu mă grăbesc. Eu am business, eu sunt ocupat. Oricât de ocupat ai fi, când te însori, trebuie să fii acolo. Așa e și în România și în America. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu ciudat. Iertați-mă pentru el, dar vreau să înțelegeți. Imaginați-vă că eu, în calitate de părinte, În familia mea și a soției mele vine un copil. Și să zicem că se naște un băiat. Și când el are câteva luni, eu mă duc la vecinul meu, la prietenul meu, Ioan Șov, și îi spun: domnule, vecine, prietene, uite ce e. În casa noastră s-a născut un băiețel cu 3 luni în urmă, cu 6 luni, cu 1 an. În casa voastră s-a născut o fetiță. Hai, domnule, să-i căsătorim pe ăștia. Zis și făcut, îi căsătorim. Acte în regulă, fiul meu e soțul fiicei dumnealui și fiica dumnealui e soția fiului meu. Totul decurge normal. Pe la vreo 21 de ani, dacă nu cumva la 18, ne strângem în living room, la mine. Vine și familia Șovrea cu fetița, eu îl chem pe băiatul meu și îi spun: dragii mei, lui și ei, adică băiatului meu și fiicei dumnealui, vrem să vă destăinuim, adică să vă mărturisim ceva special. Și fiica mea zice: a, mi-ai luat mașina de care îmi tot promiți? Nu, nu, nu. Și fiul zice: a, mi-ai luat mobil, celularul ăla pe care l-a... Nu, 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 nu. Vreau să vă spun ceva special. Și eu îi spun fiului meu: drăguțule, vreau să spun acum că tu ești însurat. Însurat? Da. Tată, da, 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 ești însurat. Cu cine, tată? Cu ea. Tată, nu-mi spune. Ba da. Tată, nu-mi place, nu mă interesează. Tată e mai înaltă decât mine. Te fii serios, mă, că asta nu... Hai, vezi tu ce faci. Mă, tată, nu-mi place! Fiule, nu face... Fii ascultător. Ce-ați zice de Luigi Mițoi și de... Ce-ați zice? Dacă ați fi fiul meu și v-ați face așa, ce-ați zice? Ați zice așa: băi, tată, tu te-ai însurat odată în locul tău, eu acum am dreptul, numai eu am dreptul acesta să mă însor în locul meu. Tată, nimeni nu se poate însura în locul meu. Doar eu, cu mintea mea, cu ochii mei și cu gustul meu, îmi aleg soția. Ție-ți cer părerea, dar eu fac decizia, tată. Tu te însori de 2 ori și eu niciodată? Frați și prieteni, domnilor și doamnelor, fiți cinstiți și lăsați conștiința dumneavoastră să vă spună că legământul în apă este ca și legământul căsătoriei. Trebuie să-l faci când ești conștient de ce înseamnă căsătoria. Trebuie să-l faci atunci când ești în stare să te căsătorești. Când ești în stare să duci viața de familie. Când ești în stare să-ți alegi soția, că ești om mare și știi la ce să te uiți. Dacă te însori pe la 12 ani, te însori cu ea care are o păpușă frumoasă. Dar când te faci mare, nu-ți mai trebuie păpușă, că poți cumpăra... O grămadă, dar ce să faci cu păpușile? Nu-ți alegi o nevastă după păpușă. Când ești mic, gândești ca atunci. Când ești mare, gândești ca atunci când ești mare. Scumpii mei, ascultați-mă! Acesta este cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Cartea aceasta, într-o zi, în ziua veșniciei, îți va sta în față și va trebui să răspunzi la următoarea întrebare. Cum ți-ai permis, om care ai minte, ți-am dat înțelepciune, ți-am dat discernământ, nu te-am lăsat ca pe alții să faci așa, ci ți-am dat suficientă minte să fii normal. Cum ți-ai permis să trăiești 10 de ani pe pământ și să nu accepți invitația mea de a trăi cu mine într-o relație spirituală și acceptând contractul pe care te-am invitat să-l faci, pentru ca eu să mă oblig față de tine și tu față de mine și amândoi să trăim, iar eu să te fac fericit și pe planeta Pământ și în eternitate? Răspundem, ce vei face? Oricum este problema ta. Dar ține minte, aceasta este cu adevărat problema ta. Acești 4 nu se botează acum pentru că sunt copiii unor penticostali și trebuie să urmeze tradiția părinților. Noi nu botezăm oameni, nu botezăm copii care se botează doar pentru că așa a făcut tata. Dacă eu intru în garaj, nu sunt mașină, ci rămân om. Dacă eu mă nasc într-o familie de pescari, nu devin pescar. Dacă eu mă nasc într-o familie de ingineri, nu devin inginer. Dacă eu mă nasc într-o familie unde tata n-are degetul ăsta sau ăsta, nu înseamnă că nici eu nu trebuie să-l am. Eu sunt ceea ce mă fac eu. Relația cu Dumnezeu, creștinismul, nu este ceva ce se moștenește. Căsătoria mea nu se moștenește. Ci eu însumi trebuie să mă căsătoresc când mă fac mare. Cine trebuie să se boteze? Trebuie să se boteze omul care crede, care discerne adevărul, care e în stare să aleagă. Ei 4 sunt în stare astăzi să se gândească dacă le convine relația spirituală cu Dumnezeu sau nu. Dacă o făceam cu 20 de ani în urmă, nu erau în stare, că erau micuți. Puteam să-i aruncăm în foc, în apă, nu ziceau nimic. Erau mici, nu știau. Dar acum, dacă vrei să-l arunci în apă, spune, nu, că nu vreau, nu te las. Acum știu să vrea, știu să discearnă. De aceea i-am lăsat să se facă mari și ei cu gura lor să spună, îl vreau pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Amin. Amin. Îl vreți pe Iisus Hristos? Sunteți siguri? Vreți să-L iubiți pe Iisus Hristos? Credeți că El v-a mântuit? Știți că El a venit în lumea aceasta pentru voi? Asta o veți spune de la microfon de acolo. De aceea sunteți aici acum, dragii mei. În primul rând, omul care se botează trebuie mai întâi să creadă că Iisus Hristos este Domnul. Că El e păcătos și că Iisus a murit pentru păcatele Lui și că de aici înainte e sfânt pentru că Iisus L-a sfințit prin transferul păcatelor asupra Lui. Mai apoi, trebuie să accepte să fie învățat din Evanghelie, nu să trăiască după ureche. Păi așa mi-a spus bunica, așa mi-a spus un om la intersecție, așa mi-aduc eu aminte că se făcea la mine peste deal. Nu! Nu! Voia lui Dumnezeu nu se face peste deal, ci e scrisă în Biblie. Nu vei ști ce zice Dumnezeu decât numai dacă vei citi în Biblie. Pentru că singura carte pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor este Biblia. Amin. În lume sunt multe cărți despre religie, dar sunt scrise de oameni. Sunt comentarii la Biblie. Și dumneavoastră știți că Eminescu a fost unul dintre mari poeți, mari scriitori, eminentul scriitor român. Știți că el a scris multe piese care au rămas în istoria literară română. Una dintre ele este, ce să zic, Luceafărul. Ei, Luceafărul este scris de Eminescu. Dar noi când am fost la școală, eram chemați să facem un comentariu pe marginea Luceafărului. Sigur că comentariul pe care îl făceam noi ne punea doamna notă pe el, dar n-avea valoarea, comentariul meu n-avea valoarea Luceafărului. Dumnezeu a scris Luceafărul. Oamenii fac comentarii. Al unora se numește biserica asta, al unora se numește biserica asta, unul vine și spune, acoperă-te, îmbrobodește-te bine. Altul vine și spune, no, astea-s basme, nu te-a acoperit deloc. Unul spune, fa așa, altul spune, fa așa, și bietul de mine și dacă îmi permiți și de tine, nu știi cum să faci. Nu știi cum să faci, pentru că 10 oameni îți spun în 11 feluri. Ascultă-mă, prietene, uite cum trebuie să faci. Această carte îți spune în această seară și mie și ție. Și nu-i făcută de mine și nici de Biserica Pentecostală. Este trimisă de Dumnezeu nu pentru preoți, nu pentru seminarii teologice, ci pentru oameni. Și noi amândoi suntem oameni. Și cartea aceasta spune, cine crede și se botează, e mântuit. Cine nu, nu. Dacă îți permiți să nu mergi în cer, să nu crezi și să nu te botezi. Dacă îți permiți să mergi în iad, să nu crezi și să nu te botezi. Dar dacă vrei neapărat să mergi în cer, trebuie să crezi și să te botezi. Neapărat. Dar să crezi când ai minte să crezi și să te botezi la vârsta în care ești în stare să faci decizia. Așa spune Biblia, nu eu. Sigur că asta e împotriva la ceea ce am știut unii dintre noi. Dar ce e mai important, ce știm noi sau ce știe Dumnezeu? Ce e mai importantă, tradiția mea sau voia lui Dumnezeu? Ce e mai importantă, datina mea sau sufletul meu? În ceea ce mă privește, sufletul meu e mai important decât orice. Pentru că la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Te chem în această seară la credința în Iisus Hristos. Amin. Te chem în această seară să vii să-mi spui că vrei să te botezi. De ce? Pentru că ai respect pentru Dumnezeu. Pentru că vrei să-ți mântuiești sufletul. Pentru că vrei să ajungi în cer. Pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Luați, vă rog, notă dacă vreți de ceea ce urmează acum să vă spun, pentru că este un argument pentru sceptici, adică pentru oamenii care nu cred. Patologia ortodoxă. Patologie înseamnă cartea despre părinții bisericești. Teologia este împărțită în multă. Teos, logos, știința despre Dumnezeu. Patristică, patologie, hermeneutică, omiletică și toate acestea sunt cursuri ale teologiei. E bine, patologia ortodoxă spune, atenție, nu patologia penticostală, ci patologia ortodoxă. Am să vă spun imediat cartea, pagina, unde să mergeți să citiți. Să vă convingeți că ce vă spun este adevărul. Un adevăr cu care faci evrei. Patologia ortodoxă spune, botezul se administrează doar acelora care cred și trăiesc în funcție de adevărurile în care cred. Care postesc și se roagă. În apologia numărul 1 există această afirmație. În apologia numărul 1 există această afirmație. Vă invit în această seară, dragi prieteni, să citiți asta. Mergeți la o librărie, luați-vă această carte. Este a bisericii unde dumneavoastră sunteți membri, pe care o respectați. Și eu vă respect pentru că o respectați. Însă trebuie neapărat să fiți siguri că este drept, nu wrong. Trebuie neapărat să fiți siguri. Pentru că dacă greșești la un semafor, dai $60 și ai scăpat. Dar dacă greșești cu Dumnezeu, mergi în iad și nu mai scapi. Sufletul tău e mai important decât $60. Te rog, ocupă-te de el. Tertulian, unul dintre marii părinți bisericești, a trăit între anul 160 și 220, era noastră. Spunea că pentru aceste motive, botezul nu poate fi administrat copiilor. În patrologie, la volumul 1, la pagina 419, în patrologie, în volumul 1, la pagina 419, scrie așa: copiii nu pot fi botezați decât după ce l-au cunoscut pe Iisus Hristos și știu să ceară mântuirea. Vă rog frumos, faceți-vă rost de o patrologie, e o carte a Bisericii Ortodoxe care stă la baza crezului ortodox. Deschideți la pagina 419 și citiți cu ochii dumneavoastră negru pe alb și o să rămâneți uimiți. Ce veți face după ce citiți? Oricum e problema dumneavoastră. Dar țineți minte că este cu adevărat problema dumneavoastră. Teologul german Adolf Horneck spunea că în secolul II nici nu era vorba de botezul copiilor. Credința manifestată în mod practic, în cunoștință de cauză, era absolut esențială. Botezul copiilor mici, atenție și iertați-mă, eu nu vreau să vă jignesc, vreau să vă spun adevărul, e datoria mea de medic spiritual să vă spun adevărul. Botezul copiilor mici a fost adus în Europa odată cu încreștinarea Europei, care era amenințată de islamismul otoman. Turcii erau gata să intre în Europa și să islamizeze, să treacă la mahomedanism toată Europa. Și atunci, repede, a fost o mișcare politică să îi încreștineze pe toți, pentru ca fiecare fiind creștin să se opună, adică să fie o problemă religioasă, o problemă politică. Și atunci au fost duși cu grămada, cum mergem la votare, au fost duși la râu, la pârâu, și pe toți la grămadă i-a încreștinat. Dragii mei, aia nu e încreștinare. Curvari au mers, curvari s-au întors. Bețivi au mers, bețivi s-au întors. Bătăuși au mers, bătăuși s-au întors. Răi și răzbunători s-au dus, răi și răzbunători s-au întors. Asta nu e încreștinare, e baie publică. Încreștinare înseamnă să te pocăiești, să-ți pară rău că ai făcut lucruri rele, să te temi de Dumnezeu și să-ți fie frică de iad și să-i spui lui Iisus Hristos, Rege veșnic, regret viața trăită în păcat. Îmi e groază de consecințele pe care o să le am mergând în iad. Nu vreau să merg în iad. De aceea te rog, pentru că ai avut inițiativa iertării mele, salvează-mă. Accept să fii Dumnezeul meu, Domnul meu, Mântuitorul meu. În seara aceasta declar la decizia mea că vreau să intri în inima mea. N-are soția mea drept asupra mea. N-are soțul meu drept asupra sufletului meu. N-au părinții mei drept asupra deciziei mele în ceea ce privește sufletul. Nu vreau să fac nimic rău. Vreau să mă sfințesc, să nu mai mint, să nu mai fur. Deranjează asta pe cineva? Pe diavolul. Să-l mustre sângele lui Iisus Hristos. În timpul reformei lui Luther, practica botezului copiilor mici era deja o practică veche. Copiii mici, inconștienți de realitățile vieții, nu pot fi botezați în apă, pentru că, 1, nu-și pot mărturisi înainte de botez credința personală în Iisus Hristos. Ați observat că mărturisește altul pentru el. Păi, dragii mei, când eu ajung să-mi trădesc nevasta și să mă duc cu o altă femeie, ăla care a mărturisit pe mine, pentru mine când eram copil, unde e? Poate el să se țină toată viața după mine, să vadă dacă îl urmez pe Dumnezeu, să vadă dacă voi fi sfânt, voi fi cinstit? Dacă eu nu mărturisesc cu conștiința mea care nu o las niciodată acasă. Dar pe mamatușa și pe nașa o las acasă? Că e fiecare cu treaba lui. Să mă iertați, dar adevărul câteodată este caustic, adică arde. Dacă arde, păcatul e bine. În al doilea rând, copiii mici nu se pot boteza că nu au păcate personale. Păcatul adamic este inconștient. Apoi, ei nu pot fi învățați din Biblie. Vreau luni seara să nu aduceți copiii sub 12 ani la studiu. Vă rog! Să nu-i aduceți. Cei care aveți copii de un an, de doi, de trei, să nu-i aduceți la studiu. E inutil. Ei nu pot fi învățați. Cum să botezi pe cineva înainte de a-i spune la ce se angajează? E absurditate. E împotriva legilor firii. E anormal. E nedrept. Condamni un om să fie sfânt și când se face mare el nu vrea. Și spune, Domnul, eu îmi trăiesc viața cum vreau. Lasă-l să se facă mare și după ce s-a făcut mare îl întrebi. E, acum că ești mare și gândești, vrei? Și dacă spune da, e problema lui că e mare și gândește. Argumentele celor care botează copiii inconștienți sunt. În Fapte 10:48, în 16:15 și 33 și în 18:8, unde unele familii au fost botezate, spun că au fost botezat el și toată casa lui, adică și copiii mici. Ascultați-mă. Contraargumente. Fapte 10:46-47 spune că au fost botezați numai cei ce mai înainte l-au slăvit pe Dumnezeu. Imaginați-vă că un copil de 2-3 ani nu-l putea slăvi pe Dumnezeu cu părinții lui. Apoi, Fapte 16:34 spune Biblia că au fost botezați cei ce au crezut. Un copil de 1 an, 2-3 nu putea să creadă în Dumnezeu. Apoi, cei din casa Lidiei, Fapte 16:14, au fost botezați doar cei temători de Dumnezeu. Un copil de 1 an, 2, 3 nu se poate teme de Dumnezeu. Nu-ți trebuie prea multă școală să observi că este cinstit și drept să gândești așa. Copiii nu pot fi botezați, însă ei pot fi dedicați lui Dumnezeu pentru binecuvântare, așa cum spune cuvântul Domnului și așa cum a făcut Iisus în Matei, capitolul 19, versetele de la 13 la 15. Copiii nu pot fi nu numai botezați, nu pot fi nici căsătoriți. Trebuie lăsați să se facă mari și când au suficientă minte și discernământ, atunci se căsătoresc și atunci intră și într-o relație în urma unui contract cu Dumnezeu. Ultimul punct al predicii mele, modalități ale botezului în apă. Nu-l mai spun acum, pentru că timpul este înaintat și pentru că nu vreau să ispitesc pe nimeni. Nu-mi place să vă văd pe unii dintre dumneavoastră că presați de timp și de programul relativ lung, veți ieși din biserică și veți pleca sfidând pe cei ce rămân. De aceea nu vreau să vă dau această oportunitate să greșiți, așa că mă opresc aici, crezând din tot sufletul că pentru un om sincer, pentru o conștiință sinceră, este suficient, absolut suficient. Dacă atât nu-i suficient, pot să țin predica până mâine la 6 dimineața, AM, că nu se întâmplă nimic. Vă chem în această seară, pe toți cei care sunteți încă neconvertiți, încă nebotezați conștient, voluntar și personal, acceptați în calitate de om al lui Dumnezeu să vă invit, nu pentru mine, eu nu câștig și nu pierd, eu rămân la fel, dar pentru binele dumneavoastră veșnic, pentru cerul în care puteți ajunge, acceptați-L pe Iisus Hristos în seara aceasta ca Domn. Amin. Și acceptați botezul în apă, oameni mari, făcând un contract conștient, personal și voluntar cu Dumnezeu. Vă cer să faceți lucrul acesta, însă dumneavoastră hotărâți dacă îl veți face sau nu. Oricum eu accept indiferent de ceea ce dumneavoastră veți decide. Dar să țineți minte, nu eu sunt responsabil, ci dumneavoastră. Vreau să vă întreb în această seară. Sunt printre dumneavoastră persoane care vor să facă decizia de a se converti? Am să vă invit pe toți cei care sunteți aici să nu-i încurcați privindu-i. De aceea îngăduiți-mi să vă invit să vă plecați capetele. Vă rog, vă rog frumos, și cei de la balcon, vă rog, permiteți-mi să vă invit să faceți asta. Plecați-vă capetele și nu priviți pe nimeni. Dragul meu prieten, acum nu te mai vede nimeni. Am să te aștept 10 secunde, pe cei de jos mai întâi, din sală. Fă-mi un semn cu mâna că vrei în seara aceasta să-ți deschizi inima pentru mântuirea lui Dumnezeu. Mulțumesc! Și acum pentru 10 secunde, cei care sunteți la balcon și vreți să faceți decizia aceasta, vă rog, ridicați o mână pentru câteva clipe. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați primit un formular de decizie. Completați-l, vă invit, și lăsați-l la ieșire unui consilier care are un ecuson roșu. Bifează, adică semnează, fă un semn acolo, în dreptul propoziției care corespunde nevoilor pe care le ai. Dragi prieteni, aici nu un pastor sau o biserică iartă și mântuiește, ci Iisus Hristos. Și noi suntem poporul lui Dumnezeu pentru că El ne-a iertat. Și noi avem încredere în promisiunea Lui. El a promis că vine să moară pentru oameni și a venit cu 2000 de ani în urmă. El a promis că va reveni să ia pe cei ce cred și l-așteptăm în fiecare clipă să revină. Și într-o zi va reveni și ziua aceea nu-i departe. Are mare importanță ce fac eu până vine El. Pentru că în funcție de ce fac eu astăzi, El va hotărî când vine dacă mă ia sau nu. Dimineața am anunțat că vom face în această seară o colectă specială. Nu-i vorba de colecta obișnuită, ci o colectă specială. Colecta specială este să îmbunătățim, cumpărând două videoproiectoare, să îmbunătățim imaginea despre screen-uri, de pe screen-uri. Sigur că aceasta nu este problema prietenilor noștri. Să nu vă simțiți jenați, să nu vă simțiți încurcați. Dumneavoastră, dacă vreți să faceți ceva pentru numele Domnului și pentru Biserica Betania, dacă în viitor vreți să fiți aici cu noi, ne bucurăm. Dar aceasta e problema membrilor bisericii. De aceea, în această seară, frați și surori, aș vrea ca să ne deschidem inima și în funcție de deschiderea inimii să ne deschidem și buzunarul. Avem nevoie de 10.000 de dolari ca să cumpărăm aceste două videoproiectoare. Fiecare dintre dumneavoastră ați dat atât de mulți bani de-a lungul timpului pentru alții. În seara aceasta avem nevoie pentru noi. Bătrânii noștri să vadă scrisul de pe screen. Imaginea să fie suficient de inteligibilă și de bine conturată. Pentru ca confortul din casa lui Dumnezeu să nu încurce pe nimeni și să ne conducă pe fiecare dintre noi la pocăință. Sunteți pregătiți să faceți asta? Dumnezeu este Cel ce vede pe fiecare dintre noi. Vrem să facem lucrul acesta cu cash, cu cecuri, fiecare așa cum poate. Într-o zi și nu-i departe va fi făcut public gestul meu din această seară. Eu știu asta. De aceea am să bag mâna suficient de adânc în buzunar. Pentru că o fac nu pentru dumneavoastră, ci o fac pentru regele meu, pentru confortul meu și pentru confortul copiilor și viitorului Bisericii Betania. Haideți să ne ridicăm. Invităm corul să cânte. Să cânte pentru gloria lui Iisus Hristos. Pentru gloria regelui. Iar noi vom manifesta generozitatea care va fi direct proporțională cu dragostea și cu respectul nostru pentru Dumnezeu. Haideți să strângem aceste daruri care însemnează o colectă specială. Dacă colecta din această seară nu va fi suficientă, atunci, duminică seara, trebuie să mai vorbim încă o dată despre lucrul acesta. Haideți să ascultăm cântarea corului și cu inima noastră să cântăm și noi și să ne închinăm Domnului.